Så byder vi velkommen til portrætudsendelsen med Bo Gim, som er ny sognepræst i Hoven, og Carl Lund vil have en snak med ham. Velkommen til dig, Carl Lund, og til Bo Gim.
Tak. Ja, tak for det. Og Bo, jeg vil gerne starte med at spørge dig. Du er jo præst, eller har været præst i Herning, et bysogn. Og hvad fik dig til at rykke teltpælene op og så flytte til Hoven, som jo er et landsogn?
Det er måske lige præcis, der du egentlig rammer hovedet på sømmet, det er den der bevægelse fra by til land. Jeg og min familie har været i Herning i 19 år, og det var en vild beslutning, at vi gerne ville til en by og give vores børn en opvækst og en barndommens gade med de muligheder, som byen nu også forventes at give. Og jeg havde måske også et eller andet ønske om i virkeligheden, at når jeg kom til en bykirke, så var der også flere kolleger og personale omkring kirken på en eller anden måde, som i dagligdagen kunne gøre det til en rigtig rar oplevelse også at være præst på den måde. Og så har der ligget en tanke sådan i baghovedet i virkeligheden, om at vi kunne en dag, når børnene ligesom var fløjet omtrent for reden og var frie til selv at bestemme, at vi så kunne være os, der så bestemte, hvad ville vi så gerne nu. Og der har det i den sammenhæng altid været sådan en tanke, der har ligget lidt i mit baghoved, at i grunden, så ville jeg gerne kunne slutte på landet. Jeg ville gerne kunne komme derud, hvor der var lidt længere mellem mennesker, hvor vi var lidt tættere på naturen, og hvor det at være præst måske også var lidt anderledes end det at være præst i en større by.
Ja. Her på egnen siger vi jo, at Herning det er, eller opfatter Herning lidt som en hovedstad, i det midtjyske i hvert fald. Og herude der er vi sådan lidt mere vestlige. Og der er vel forskelle på Midtjylland, Herning som by, store by, og så Hoven, hvor du er kommet til, som i det vestjyske. Og den forskel er, efter nogens opfattelse, at herude, der vil vi gerne vide sådan lidt besked med nye folk, der kommer til. Og derfor er det måske en god idé at spørge dig nu her, hvor kommer du egentlig fra? Og din familie, du nævner, børn og sådan. Hvor mange børn har du, og hvor gamle er de? Hvad laver de?
Jeg er gift med min hustru, Hanne. Og Hanne er uddannet ergoterapeut og arbejder med unge, som på forskellige måder har ondt i livet. Hun arbejder i Herning og kører derfor ind hver morgen og passer sit arbejde derinde. Vi har sammen fire børn. Og de er alle sammen i alderen fra 20 til 25, så de kom sådan mere eller mindre som perler på en snor. De tre er i Aarhus, og den yngste er hjemmeboende hos os i Hoven lidt endnu, forventer vi, og har også arbejdet i Herning og kører derfor ind sammen med Hanne hver morgen. Så præstegården, kan man sige, bliver lidt stor, når klokken den slår 7 om morgenen, og alle er ude af klappen, og jeg ligesom er alene tilbage.
Når man som præstefamilie kommer til et nyt sted, så skal man falde til. Har du og din familie tænkt på, hvad I vil gøre, eller skal man gøre noget for at falde til i Hoven?
Ja, det har jeg jo af gode grunde ikke ret mange erfaringer med, hvad man skal gøre for at falde til i Hoven netop. Nej. Men jeg kunne da forestille mig, at det ville være en rigtig god ting at falde til. Og det altså hele bevægelsen fra by til land bygger jo i virkeligheden på det salige håb, at vi har fundet et sted, hvor vi kan trives som borgere, som medmennesker, og hvor jeg kan trives som præst. Og det vil vi jo naturligvis i en eller anden forstand gør et eller andet for, så kan man sige, at vi jo alle sammen lige netop nu er udfordret ret meget af corona. Det betyder eksempelvis, at det ikke er nogen smal sag at beslutte, at præsten går ud og stemmer dørklokker eller hilser på sådan privat. Det vil måske i nogen sammenhæng godt kunne i virkeligheden var det forkerte signal at sende, lige i en tid, hvor hele samfundet mere eller mindre er enige om, at vi skal passe på hinanden og ikke komme for tæt på hinanden og ikke møde alt for mange nye mennesker, og hvor det er vigtigt at begå sig i sin lille boble. Mm. Så der er en meget, meget fin balancegang i virkeligheden mellem og både på den ene side at tage vare på hinanden, og jeg som præst også forsøger at honorere det, og så samtidig jo vise, at man faktisk, at jeg gerne vil møde mennesker og interessere de at møde mennesker. For eksempel har jeg en stående udfordring i forhold til mine konfirmander, som jeg jo ikke kan få lov at undervise, og jeg jo faktisk heller ikke kan møde. Men i stedet for så at møde dem centralt, så har jeg netop besluttet, at jeg så i stedet for kører ud og laver trappebesøg, og møder dem på deres hjemmebane, og finder forhåbentlig de fleste af dem hjemme, når jeg kigger forbi.
Det vil sige, at der er ikke konfirmandundervisning lige
nu? Der er fjernundervisning nu.
Fjernundervisning.
Ja, det betyder, at jeg sender mine konfirmander en gang om ugen et lille bitte brev. Og i det brev er der også et par opgaver, som jeg gerne vil, at de løser og returnerer til mig.
Ja. Uden at fornærme nogen, kan man vel sige, at Hovn ikke er det største sogn.
Jo, det er meget, meget stort faktisk.
Ja, geografisk.
Åh ja.
Men sådan befolkningsmæssigt.
Sandt nok.
Det jeg tænkte på, det er, har du forpligtelser andre steder end netop Hovn, sogn?
Ja, altså jeg er ansat som sognepræst i Tarm Pastorat. Og det betyder, at jeg indgår i et kollegialt samarbejde med mine to kolleger fra henholdsvis Tarm og fra Lønborg Egvad. Og vi dækker jo så at sige altså til sammen 5 kirker, hvor min ene kollega har hovedansvaret for Lønborg Egvad, jeg har hovedansvaret for Hovn Ådum, og en tredje kollega har hovedansvaret for Tarm. Men hvor vi altså mere eller mindre cykler lidt rundt og hjælper hinanden, og hvor både min kollega i Lønborg, Evad og jeg, har en chance, kan man sige, i Tarm, med hensyn til gudstjenester og kirkelige handlinger.
Ja, ja. De fleste er nok klar over, at en præst, måske lige bortset fra den periode, vi er i netop nu med corona, arbejder om søndagen. Men der er også meget andet at tage sig til for en præst. Må jeg spørge dig, hvad brænder du mest for i præstetjenesten, i præstegærningen?
Altså, det er jo et problematisk spørgsmål at stille mig lige netop nu, kan man sige. Fordi at svaret er i virkeligheden i en eller anden form mødet med mennesket. Altså det, at vi har en samtale, uden at det skal lyde ophøjet, men at vi møder hinanden i øjenhøjde, at vi får lejlighed til at spørge ind til hinanden og lære hinanden at kende, betyder rigtig meget for mig. Jeg kan ikke forestille mig at være præst et sted, hvor jeg ikke kan få lov til at på den ene side både vise, hvem jeg er som menneske, men også på den anden side få lov at møde mennesker, som de mere eller mindre er. Og lige præcis det er nu ganske vanskeligt.
Er det ikke hårdt at ligge og spørge dig, det at møde mennesker for eksempel i dyb sorg, og det kan være, at du en dag, en lørdag om formiddagen, har en meget, meget trist begravelse, og så om eftermiddagen, så skal du have et bryllup, og om søndagen skal du have en barnedåb. Altså, der går man jo fra, kan man sige, den ene side af tilværelsen til den anden. Hvordan er det? Er det ikke hårdt? Hvad er det, der gør, at du kan gøre det? Altså, gå fra en trist begravelse og til et glædesfyldt bryllup.
Jamen, det vil også være meget, meget forkert i virkeligheden bare at lade som om, at det er, at det menneskeligt set er fuldstændig uproblematisk, for det er det naturligvis ikke. Med til det at møde sit medmenneske, det vi møder hinanden, hører jo, at vi tager del i hinandens liv, mere eller mindre, ikke? Og som præst er det et privilegie, at få lov til at møde mennesker i deres livssituation, og det er samtidig også et ansvar. Og der knytter sig så det særlige til præsteembedet, at ansvaret fordeler sig netop på det, du lige taler om, nemlig kirkelige handlinger af forskellige, meget forskellige karakterer. Men samtidig så er det jo livet.
Ja, ja.
Altså det er jo sådan, livet er. Vi kender det fra os selv i en meget, meget mindre målestok, at vi står op om morgenen, og af en eller anden grund, så synes vi, at livet smiler til os, og himlen er blå, og solen skinner. Ja. Og så sker der jo alligevel et eller andet, måske, op ad dagen, der gør, at vores tilgang til, måske, tilværelsen lige netop i dag, eller måske synet på os selv, ændrer fuldstændig karakter. Og der synes i stedet for at bruge billederne fortsat, altså at de mørke skyer synes at trænge ind over tilværelsen på en eller anden uventet vis. Så vi kender det jo fra os selv, det med, at livet skifter karakter uvarslet. Og hårdt er det, men det er nu engang både min gave og min opgave at få lov til at møde mennesker lige netop også der.
Ja. Bo, vi har bedt dig om at tage noget musik med til udsendelsen her, og vil du ikke introducere det første stykke musik, du har valgt?
Det kan du tro, jeg vil. Der skal vi helt tilbage til min første ungdom, næsten barndom, men dog ikke helt. Vi skal tilbage til 1978, hvor et band, der hed Dire Straits, udgav deres første LP. Og jeg kan huske det af forskellige årsager, både bandet og musikken, i virkeligheden måske allermest, fordi det var ved den lejlighed, at min far yndede at stå og råbe op ad trappen, så skrue dog ned for det larm. Og i virkeligheden, så er det jo svært, når man i dag lytter til det overhovedet, og kunne forbinde det med larm. Vi skal høre et nummer, der hedder Six Blade Knife, og det er et nummer, som i virkeligheden handler om, at det, som vi er virkelig begejstret for i vores liv, det vi godt kan lide, det vi føler gør noget godt for os, i nogle andre sammenhænge faktisk også kan have en modsatrettet bevægelse ind i vores liv, at det også kan bibringe os et eller andet af negativ karakter. I sangen her, der er en six-blade knife, og sammenlignet med den seksstrengede guitar, som jo, det var da i hvert fald håbet for Dire Straits tilbage i 78, kunne bringe dem en vis form for berømmelse, og det gjorde den jo i den grad, men samtidig en berømmelse, som altså havde også en modsatrettet bevægelse i deres liv. Six Blade Knife med Dire Straits. Yes.
Og Bo, nu kunne jeg godt tænke mig at spørge dig lidt om forkyndelse. Altså, der er jo i hvert fald 52 uger om året, og vel alt i alt 69 søn- og helligdage, og det vil sige, så mange gange lige bortset fra ferie og frivigen, så skal du op på prædikestolen og prædike om søndagen, og også i mange andre sammenhænge. Og det, der er indholdet af prædiken, det er vel evangeliet, for en stor dels vedkommende i hvert fald. Du har også som præst aflagt et løfte om, at du vil forkynde evangeliet rent og purt. Hvad er, hvis du nu skal sige det kort, jeg ved godt, man kan bruge lang tid, men kort fortalt, hvad er evangeliet så efter din opfattelse?
Ja, altså det er jo lige præcis, det er lige præcis et meget, meget, meget stort spørgsmål. Og det er ikke fordi, det skal kalde på et langt svar, tænker jeg. Men det er jo så afgørende, hvad man svarer et eller andet sted. Ikke? Evangeliet for mig, og det bliver så i min udgave, ikke? Det er, at vi gennem Kristus får at vide, at vi ikke er alene. Vi er ikke overladt til os selv. Vi er elsket, og vi er villet, og vi er valgt af Gud. Mm. Og den erkendelse, den tro, det at stole på det, det at se sig selv ind i den ramme, der derved sættes omkring tilværelsen, det kan ikke undgå i min optik at gøre noget godt for livet.
Mm. Nu har jeg jo også været præst i en del år, og jeg kan huske en gang, så besluttede jeg, at fra nu af, så vil jeg kun holde gode prædikner. Nu var det slut med dårlige prædikner.
Fantastisk, ja.
og det fik mig til at i din optik, i din tankeverden, kan du sige noget om, hvad er en god prædiken? Hvad er det, der kendetegner en god prædiken? Når du en søndag går ned fra prædikestolen, så går man nogle gange går ud fra og skælder dig. Det var måske ikke så godt i dag, men det kan gøres bedre, eller...
Altså for nu at sige det helt som det er, ikke? Ja. Så er det sådan, det kendetegner min tilgang, min oplevelse og erfaring, at det tænker jeg i virkeligheden de fleste søndage. Det er også min opfattelse og min oplevelse, at jeg aldrig selv igennem de 23 år, jeg har været præst, har været i stand til selv at kunne udtale mig noget med nogen grad af troværdighed omkring det spørgsmål. Fordi at det svigter, har næsten aldrig svigtet. Altså at de gange, hvor jeg i givet fald synes, at noget er lykkedes i en grad, så jeg kunne smile ved tanken om, at noget i dag gik godt, rent prædikenmæssigt, der var der en larmende tavshed ved kirkedøren, når mennesker gik ud af kirken og sagde, i øvrigt god søndag. Hvorimod at det er det er hyppigt sket, at når jeg i virkeligheden har syntes, at jeg ramte langt, langt ved siden af det, der var min intention, eller af det, jeg forestillede mig, så har der stået mennesker og sagt tak for en dejlig prædiken i dag. Og jeg er aldrig blevet klogere. Altså, jeg kan stadigvæk lade mig gribe af mismodet, når jeg synes, og jeg selv har oplevelsen af, at det ikke lykkedes. Og jeg kan stadigvæk selv have en oplevelse af, momentalt og indimellem, at det fik jeg sagt, som jeg gerne ville. Men jeg har aldrig lært, at jeg i virkeligheden ikke kan bygge rigtigt på det. Jeg synes at glemme det, og bliver mindet om det gang på gang, når nogen fra menigheden har faktisk reageret lige modsat af, hvad jeg kunne have forventet.
Mm. Er du den præstetype, der skriver prædiken om mandagen, eller først på ugen i hvert fald, eller er det noget, der foregår lørdag aften?
Ja, det er aldrig noget, der foregår lørdag aften.
Det er aldrig noget, der foregår?
Det er aldrig sket, at det er foregået lørdag aften i hele mit præsteliv. Det er sket, at jeg sidder og retter til lørdag aften.
Okay.
Og at jeg fortryder formuleringer, eller jeg synes, jeg selv er for uklar, og derfor må skrive et afsnit om lørdag aften. Nej, ikke lørdag aften. Lørdag eftermiddag. Men jeg har også siddet søndag morgen og gjort det samme, så det er... Men jeg har aldrig nogensinde oplevet, at, at en prædiken skulle jeg først tage fat på lørdag. Altså min psyke dur simpelthen ikke til det. Jeg har brug for at vide, at der er ting, der er på plads. Det betyder ikke, at det skal laves. Nu har jeg været vant til at have fri om fredagen, så jeg har jo arbejdet om mandagen. Nu er det anderledes. Mm. Men i de tidligere år, altså der har det bare været sådan, at mandag, der læste jeg teksten igennem. Mm. Eller teksterne igennem. Og satte mig ned og fandt salmer, så vidt det var muligt i hvert fald. Mest for at kunne glæde organisten med, at det blev sendt tirsdag morgen. Og så summede teksten i døgns tid.
Mm. Så 23. december kl. 18 om aftenen, så er alle julens prædikener klaret til og med første nytårsdag, eller hvordan?
Ja, præcis. Og i den sammenhæng har jeg gjort, hvad man ikke skal gøre som præst. Mm-hmm. Jeg har brugt min fridag. Altså jeg har simpelthen lagt som en fast bestanddel i min præstvirke, har jeg lagt søgnefridag ind i december, som jeg har vidst med mig selv, at dem vil jeg vige til at have god tid og have ro til at lave et par, i det mindste et par prædikener i julen, så jeg ikke skulle være mere, hvad skal vi sige, fortravlet end nødvendigt var.
Forkyndelse, det er vel også noget, der foregår i konfirmandstuen, eller hvad?
Ja, naturligvis. Altså, ja. Hvis der er en konfirmandstue, og hvis der er nogle konfirmander, så er det sådan der.
Så er det sådan der, ja.
Ja.
Hvordan har du det med konfirmander? Er det noget, du ser frem til, eller er det, som du føler vigtigt for en præst og præstetjenesten? Det er jo... Det er jo ingen hemmelighed, at mange præster i hvert fald måske gerne vil være fri for konfirmander. Det er også en anden, lidt måske modsatrettet undersøgelse. Det viser, at konfirmander generelt er meget godt tilfreds og glade for deres præst.
Hmm.
Og så er det, jeg spørger dig, når du tænker på forkyndelse i forbindelse med konfirmander, hvad tænker du så på?
Jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at konfirmanderne får lov til at få en oplevelse af, at kristen tro er noget, der er relevant for dem og for livet i dag. Mm-hmm. Altså, min bestræbelse i forhold til konfirmanderne går på, at de gerne skulle have en mulighed det mindste, for at tage det med fra konfirmandundervisningen, at de igennem den undervisning har mødt en præst og et menneske, som for hvem tro spillede en reel rolle og blev naturligt inddraget i hans eller hendes hverdag, altså den pågældende præsts hverdag, og at det var det hverdagsliv, i virkeligheden med troen på Kristus, som fik lov til måske i det små at smitte lidt af. Mm. Altså jeg tror at rigtig mange kan måske i udgangspunktet have det sådan med kirke og kristendom, at det jo nok i virkeligheden er sådan lidt et levn. Mm. Altså det er lidt en historie, det er lidt en fortælling, som vi af en eller anden grund her til lands bliver ved med at gentage for hinanden. Det er klart, der er masser af mennesker, som tænker helt anderledes om det, og som selv finder netop en værdi på forskellige måder i den kristne tro og i tanken om Guds eksistens. Men jeg tror, det er vigtigt, at man som præst forsøger at bibringe sin konfirmand og oplevelsen af og erfaringen af, at de står over for et menneske, som selv står inden for det, hun siger. Så det vil jeg meget, meget gerne kunne give til min konfirmand, og den der oplevelse af, at Gud er relevant, og at når vi taler om ham, så taler vi om noget, der er så stort, det ganske vist kan være helt ufatteligt vanskeligt, både at sætte ord på og alt muligt andet på, men som ikke desto mindre er noget, som er med til at give noget ufatteligt stort og smukt ind i livet. Mm. Altså, jeg hører bare til de mennesker, der tænker, at altså, hvorfor overhovedet være en kristen, ikke? Yeah. Altså, hvis ikke det var for den, det trosfaktum, at man som, at man som menneske er nu 2021, er i stand til at have en personlig erfaring af, at troen på Gud gør noget godt for mit liv. At troen på, at jeg er elsket og værdifuld, gør noget godt for mit liv. Lige her, hvor jeg er, som den jeg er. Mm. Jeg ser ikke nogen anden grund til at være en kristen end det. Mm. Altså, jeg har ikke lyst til, at man som kirke og som præst arbejder i en hel masse dårlige samvittigheder og at jeg ikke tilhænger af, at vi skal sværte menneskelivets tavle sort for at kunne trække en hvid kridtstreg igennem tavlen, som så skulle repræsentere alt det fine og gode i forbindelse med Gud og kristendom. Altså, jeg er tilhænger af, at livet er, som livet nu engang er, og Gud taler ind i det liv, vi lever. Og der er han i stand til med sit ord at gøre noget ved vores liv. Det er ikke præsten, der gør noget. Det er ikke, altså, og det er måske i virkeligheden derfor, jeg også har en oplevelse af, at jeg kan holde det, der virkelig i mine øjne er en rigtig dårlig prædiken. Og så sidder der alligevel en og anden og synes, at der var noget, der blev til en eller anden form for liv for ham eller hende i det. Fordi det ikke er mig, der gør det. Altså, fordi der sker et eller andet, når vi taler sammen. Ordene er jo ikke dem nødvendigvis, jeg sender afsted. Ordene er dem, der bliver hørt.
Ja, der kan ikke også være forskel.
Der kan netop være forskel, og det tror jeg, at om noget, så viser mit præsteliv jo netop det, at jeg kan ikke stole på mig selv i forhold til, hvad jeg så at sige får sagt. Altså at give mig karakter. Ja. Giv mig selv karakter, ja, i den sammenhæng, fordi det er simpelthen ikke holdbart.
Mm. Og der må vi vel også hvile i, at han har sagt, når du står på prædikestolen, at Helligånden og ordets iboende kraft virker uafhængigt af dig. Altså.
Ja, og nu er vi sådan, ja, taler vi så præstesprog, når vi taler sådan til hinanden, men det kan vi jo med god ret gøre, kan man så sige, fordi vi begge er præster. Ja. Men ja, altså det svaret er jo ja til det, fordi vi som kristne også netop må tro, at når alt kommer til alt, så gør Gud jo forskellen,
ja,
når det handler om menneskers tro på ham.
Ja, som skrevet står, Gud siger, mit ord vender ikke tomt tilbage.
Det var,
ja,
det.
Jeg hørte en kollega sige for nogle år siden, at i kirken, der konfirmerer vi de unge ud af kirken, og ikke ind i kirken.
Aha.
Og det er jo ikke så rar en sandhed, hvis det er en sandhed. Men alligevel, er det ikke noget om, at okay, de unge mennesker, de går i kirke, og nu ved jeg ikke, om dine konfirmander skal gå x antal gange i kirke, inden de bliver konfirmeret, men det er i hvert fald meget almindeligt, at man skal gøre det. Og så er det overstået. Så ser vi dem ikke før langt hen i livet. Kirken er vel ikke befolket af teenager, for eksempel. Er den gudstjenesten om søndagen?
Nej.
Hvad kan vi gøre? Har du tænkt på noget at gøre noget for at gøre trinbrættet til kirken, tærsklen til kirken, lidt mindre? Skal vi gøre noget for unge mennesker i kirken?
Altså, jeg synes, det er et enormt både spændende og interessant spørgsmål, men nogle gange synes jeg også, at det i virkeligheden kun har akademisk interesse. Altså, uden at det skal misforstås. Mm. Altså, jeg synes virkelig, det er interessant som spørgsmål. Mm. Hvad skal vi gøre for at, og så videre. Jeg synes, vi i mange, mange år i kirken har bestræbt os på. Jeg kender mange kolleger, som er stjernedygtige til, og netop forstår den øvelse, så at sige, at være med til, og gør det, du kalder at sænke tærskelen til kirken, gør det lettere og mere tilgængeligt at anvende kirken, bruge kirken, komme til kirken og anse den for at være et relevant sted at sætte sine ben. Det er jeg stor fortaler for. Omvendt så er jeg bare også af den overbevisning, og der kan jeg faktisk ikke tale om andre mennesker, der kan jeg kun tale ud fra mit eget liv, at at når man er 13, 14, 15, 16, 17 år, så er det bare ikke gudstjeneste kl. 10 søndag formiddag, der står øverst på ønskelisten. Altså, og det har jeg ikke svært ved at forstå. Altså, sådan havde jeg det i mit liv. Jeg kan huske, at jeg blev i et vist omfang, for nu at sige det på den måde, trukket med i kirke. Altså, jeg blev bedt om at komme med i kirke, og der, hvor jeg kom fra, der gjorde man stort set, hvad mor og far sagde, som ung menneske også. I hvert fald ikke sådan et åbent oprør. Og det var jo også fint nok, altså, men faktum er bare, at når jeg ser tilbage på mit liv, så må jeg sige, jamen, jeg gik i kirke, fordi jeg skulle, bestemt ikke, fordi jeg havde lyst. Og når jeg ser på, hvad det var for nogle kirker, jeg fik lov at besøge, så kan jeg godt nok også godt forstå mig selv. Og hvis jeg ser på, hvor meget kirken generelt har forandret sig, fra det vil så sige fra 70'erne til i dag, jamen, så synes jeg faktisk ikke, kirken har formået at forandre sig voldsomt, hvad det angår. Man kan sagtens genkende gudstjenesten anno 2021 i relation til en gudstjeneste af anno 1975. Der er ikke den store forskel. Der er noget udtryk og nogle ting, men salmerne er de samme, liturgien er den samme, bygningen er den samme. Og det kan jeg godt forstå, at ikke er noget, man tænker lørdag aften, at nu skal jeg lige huske at være i kirke søndag. Så det har en god, der er en god idé, det er en god idé at sige til sin konfirmand, og prøv at høre her, venner, hvis I skal konfirmere, så skal I simpelthen kende noget til den her kirke, og derfor så skal I gå i kirke.
Det lidt sjove er vel også, at dem, der ikke kommer så meget i kirke, det er dem, der mindst ønsker, at der skal ske forandringer med gudstjenesten for eksempel.
Jamen det kan jeg måske også godt både forstå og forklare.
Ja.
Og det ud fra det faktum, at når man så endelig kommer i kirken, altså, så er det også træls, hvis de har lavet det hele om jo.
Ja.
Så kan man ikke engang huske, hvordan det var for. Nej. X antal uger, måneder og år siden, ikke? Altså, ja. Så det forstår jeg godt. Ja.
Ja. Og som præst, der er det ikke kun konfirmander, du har med at gøre. Der står du også ofte i den situation, at skal holde en tale til en begravelse eller en bisættelse. Har du en ledetråd, når du står ved kisten, og skal sige noget, har du nogle tanker, som du vender tilbage til, for eksempel opstandelse eller det evige liv? Eller? Er det et bestemt ledetråd for dig, når du holder begravelsestaler, prædikner?
Det er vigtigt for mig i virkeligheden i alle de sammenhænge, jeg optræder i som præst, at det på en eller anden måde bliver klart, at altså det, som jeg i virkeligheden begyndte med at sige, altså hvad evangeliet for mig består i, nemlig det, at vi er villet, at vi er valgt, at vi altså er Gud, og at vi er elsket og omfavnet af ham igennem Kristus. Det er rigtig, rigtig vigtigt for mig. Det er ledetråden om søndagen, og det er ledetråden til et bryllup, til en lørdagsdåb, og det er ledetråden ved en begravelse. Når vi mødes i kirken, så er det også rigtig vigtigt for mig, at vi taler til hinanden som kristne mennesker. Mm-hmm. Det er rigtig vigtigt for mig at antage, at vi, der kommer her, er en kristen menighed. Og det betyder, at jeg også gerne vil tale til mennesker, som jeg gerne vil tales til af andre, hvis det var mig, der sad på kirkebænken. Og det betyder for mig i begravelsessituationen, at det absolut væsentligste for mig, det er, at vi får lov til at se, at menneskelivet, som vi lever, er omringet af ham, der er større end os. Og det, han omringer os med, det er kærlighed og omsorg og trofasthed. Og det kristne håb får sin kraft i skikkelse af Kristi opstandelse. Og det vil sige, at det giver ingen mening for mig i bund og grund at have en kristen begravelse eller bisættelse, uden at opstandelseshåbet får lov til at være til stede. Det er håbet, at vi er i Guds hænder, at vi er i hænder, der er større end vores egne, og at vi må få lov til at hvile der i tillid til hans kærlighed, og at vi en dag, uden at vi på nogen måde er i stand til at fatte omfanget af det, man så sætter ord på, eller forsøger at sætte ord på, men at vi en dag må få lov til at få et nyt liv, som Gud vil det.
Hvilke tanker gør du dig om den dobbelte udgang af livet, som man siger, altså frelse og fortabelse?
Jeg vil rigtig gerne have lov til at sige til dig, at det gør jeg mig så få tanker om som overhovedet muligt. Og det er reelt ment.
Ja.
Det er ikke et spørgsmål om at sige, det vil jeg ikke tale om. Men det er rigtig vigtigt for mig at understrege, at jeg er ikke sat til at forkynde fortabelse. Jeg er sat til at forkynde frelse. Jeg er sat til at forkynde Guds kærlighed ind i menneskers liv. Og min erfaring med mennesker, næsten uanset hvor jeg har mødt den, det er, at mennesker ved godt, vi ved godt, jeg ved godt, at kærlighed, det kan jeg aldrig få nok af. Og slet ikke Guds kærlighed, for jeg ved godt, hvordan mit liv er. Jeg kender godt mig selv godt nok til at vide, at det, som andre får lov at se, eller det, jeg gerne vil vise, men selvfølgelig er det ægte, fordi det vil vi gerne have, det er, og det bestræber vi os på, at være det her menneske. Men der er også en anden side af bo. Noget, der er herinde, noget jeg kæmper med, det er kampen i mit liv på forskellige områder. Og jeg ved godt, at der har jeg lidt tilstrækkeligt mange nederlag igen og igen og igen til at bare vide med mig selv, at jeg bliver da virkelig nødt til at stole på, at Gud er trofast. At Gud holder fast i mig. At Gud vil mig, at jeg er omfavnet og elsket af ham. Jeg holder fast i tanken om, at det er ikke mig, der frelser mit liv gennem min tro på Jesus. Det er Kristus, der frelser mig.
Ja.
Det er rigtig vigtigt for mig at slå fast.
Ja. Det kan jo ske, Bo, at når du nu sidder i sådan, eller det kommer nogen til dig og siger, at en af deres kære er gået bort, og de gerne vil, at du skal begrave vedkommende, men at de ikke rigtig, simpelthen siger til dig, jamen det må du må lige finde salmerne. Er det nogle specielle salmer, som du i sådan en situation gerne vil vælge, eller jeg ved ikke, om du har oplevet det?
Oplever jo altid i en eller anden udstrækning af at tage, at mennesker måske har en eller to, et eller to salmeønsker, men derefter så ligesom, synes, at herfra ville det være rart, hvis præsten ville overtage.
Ja.
Det har jeg fuld forståelse for, og det vil efterkommer han naturligvis gerne.
Ja.
Altså, og bestræbelsen i den sammenhæng går i virkeligheden allermest på, at de pågældende mennesker får lov til at ende op med et salmevalg, der gør, at de kender salmerne.
Ja.
Altså, det vil sige, at jeg kan tage mig selv i at sidde og synge for folk, ikke? Altså, til samtalen.
Og det er fair nok, jo.
For simpelthen at sige, prøv at høre, melodien går sådan her. Kender I ikke den? Jo. Nå, men den har vi hørt før. Jo, den kan vi godt huske. Den sang mor altid, eller et eller andet, ikke? Altså, og den del er, det er bare vigtigt for mig.
Ja.
Og det vil sige, hvis jeg skal være ærlig omkring det, så tænker jeg, at jeg er nok i virkeligheden mere tilhænger af, at mennesker kan kende og genkende de ting, de også skal synge, end at jeg vælger en salme, som jeg synes kunne være fin.
Hvad siger du så, hvis de kommer og vil synge, jeg ved, en lærer kan redde, eller solen er så rød, mor? Vil det kunne lade sig gøre med dig som præst?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke fået forespørgselen lige, men
Kim Larsen, som ikke bliver her stille, jamen,
klart,
har du vel mødt?
Ja, absolut. Ja. Og Danser med drenge, er der nogen i himlen? Og Alberte Lysenætter. Jeg har ikke nogen problemer i den retning, fordi det handler for mig om, det jeg tager en snak med de pårørende om, det er, jeg synes ikke, vi skal synge den. Jeg synes ikke, vi skal synge den, fordi det kommer ikke til at lyde godt. Det er min erfaring, at det gør det ikke. Jeg synes, at kirken, altså kirkebygningen snakker vi om nu, hvis ikke den tilvejebringer mulighed for, at man faktisk kan spille tingene på en ordentlig måde, så skal man lade være, fordi så lyder det ikke godt. Og jeg synes ikke, at de pårørende skal ende op med en erfaring af, at det var egentlig fint det hele, hvis man kan bruge det udtryk omkring en begravelse. Men altså, det fungerede alting, men de kunne godt selv høre, at det blev faktisk noget tyndt i toppen med den der lille ghettoblaster, der stod op i koret og spillede. Og det er ikke for at sige, at det kunne jeg aldrig drømme om at anvende, men jeg prøver faktisk på at hjælpe dem til en erkendelse af, at jamen, hvis vi kan, og det kunne vi der, hvor jeg kom fra, og derfor gjorde jeg det også, altså, så kunne man gå ind og finde et klip, en sådan lydfil, ikke også, og så lægge den ind, og så bliver den spillet ud gennem kirkens højtalere. Det fungerede fint. Der er det vigtigt for mig, at det, der i givet fald bliver spillet, det er ikke noget, der strider imod det, jeg gerne vil sige. Jeg anerkender, at menneskelivet er mange ting og er mangfoldigt, og jeg tror ikke på, at jeg vinder noget ved at sige til mennesker, at her der synger vi kun fra salmebogen, eller der hører vi kun musik fra salmebogen og koralbogen. Vi kan godt for min skyld inddrage et enkelt nummer af eksempelvis Kim Larsen. Det er fint nok med mig. Kim Larsen har jeg så lige den reservation omkring, at faktisk så synes jeg, at den ligger allerbedst som et postludium.
Ja, den er faktisk meget svært at synge, hvis den, det er...
Jeg synes slet ikke, man skal synge den, man skal lytte, hvis det endelig var. Ja. Men faktisk, så er det hele jo ikke forbi, som der bliver sunget, altså, som han synger i sangen. Det er jo netop ikke forbi. Jo, det er forbi en menneskelig forstand. Livet er slut, og det er hårdt, men forkyndelsen har faktisk til hensigt at sige, ja, men døden er i virkeligheden, selv om det er svært for os at begribe, kun et komma i Guds store regnestykke.
Nu ved jeg, at du har en sang med Kim Larsen. Kan du finde den, kære producer?
Så skal der arbejdes lidt om i teknikken, tror jeg.
Ja, det var sådan meget apropos lige i samtalen her.
Lige præcis. Og det er, hvis jeg må sige lidt om, altså, jeg har valgt et nummer, som hedder Pianomand, som Kim Larsen i sin tid skrev til en af sine gode bekendte, tror jeg, på Bornholm, som han havde boet hos, når han har turneret derovre, og så blev han klar over, at vedkommende var død, og det kom bag på ham, og han satte sig ned på et tidspunkt, og så skrev han den her sang Pianomand. Og den blev faktisk, jeg har ikke sådan spekuleret synderligt over den før, jeg mistede min far, og i den sammenhæng, der kom jeg til at høre det her nummer Pianomand, og der fik jeg bare stor respekt for den måde, han udtrykker sig på, fordi jeg synes, han rammer noget og rører ved noget, som... Altså, døden er jo på en eller anden måde så totalt absolut for vores menneskeliv. Og alligevel, så er der så mange spørgsmål omkring det at dø. Det, at livet får en ende. Og jeg bliver rørt af den her meget menneskelige, følsomme, kærlige tilgang til det, at vi sænker vores kære ned i jorden, og kaster en grav til. Og vi kan jo, dybest set, ikke? Altså, uanset hvad vi så gerne vil, så kan vi jo ikke vide, hvad der sker på den anden side. Vi har et håb, det kristne håb. Vi har en tanke og en tro, og vi vil gerne tænke, at vi stoler på vores Gud. Men ret beset, så kan vi jo ikke vide. Og der kan jeg bare så godt lide den her tekst, hvor Kim Larsen han siger eller spørger, så at sige, vinden, er der koldt og mørkt i den sorte grav, eller stråler himlen som det klareste rav, er der sang og musik i de dødes land, og svinger det pianomand. Og så til sidst så spørger han, eller konstaterer han i det afsluttende vers, det ved du nu, pianomand. Ja. Og det er jo lige præcis noget, som en dag bliver vores alles erfaring.
Ja.
Stille blues i mål og mål. Piano man, kan du høre mig? Hvordan står det til i de dødes land? Det ved du nu, piano man. Er der kold og mørk i den sorte grav? Eller stråler himlen som det klareste rav? Er der sang og musik i de dødes land? Og svinger det
Så vil jeg gerne spørge dig om, Bo. I gamle dage, der talte man jo om, at en præst var kaldet af Gud og mennesker. Hvordan har du det med kaldstanken? Føler du, oplever du, at du er kaldet af Gud? Du er kaldet af mennesker, du er kaldet af menighedsrådet til at være præst i Hoven, men oplever du også, at du er kaldet af Gud til at være præst?
Jeg er rigtig taknemmelig, fordi at du spørger på den måde, du gør, når du bruger ordene føler og oplever du.
Ja.
Fordi at det gør det nemt for mig at svare nej. Jeg føler det nemlig ikke, og jeg oplever det heller ikke nødvendigvis. I hvert fald kun momentalt og meget forbigående og flygtigt. Mm-hmm. Men det er ikke det samme som at sige, at jeg ikke tænker om præstegerningen, heller ikke min, som noget, der ligesom kommer ud og springer ud af et kald. Jeg tror, at jeg er oprindelig tænkte om det. Jeg også, altså, det er lidt vanskeligt med det her, fordi at det handler også om, at jeg som menneske, og den jeg nu er vokset op i en bestemt kultur, mm-hmm. og i den kultur var kaldstanken naturligt at tale om.
Mm-hmm.
Og jeg, der er ingen tvivl om, at da jeg i sin tid meldte mig ud af Aalborg Lærerseminarie, og i stedet for meldte mig til, eller altså blev immatrikuleret og optaget på Aarhus Universitet og på teologi, der var det resultatet af det, jeg oplevede som et kald, eller havde oplevet som et kald. Mm-hmm. Jeg oplevede det som, at det var der faldt ro over mig. Der havde været så mange ting inden år, og det sidste havde altså været lærerjobbet, læreruddannelsen. Det var meget naturligt i givet fald, fordi min mor og far var lærere. Altså, så jeg kunne jo bare, det kendte jeg indenfra. Mm. Det havde været et let valg, kan man sige. Men jeg havde ikke ro i tanken om, at jeg skulle være lærer. Ligesom jeg ikke havde haft ro i tanken om, at jeg skulle være politibetjent. Så i stedet for så fandt jeg ro i tanken om, at jeg ville læse teologi og gerne ville være præst.
Mm. Og man kan vel også have det sådan, at efterhånden, som man kommer ind i præstegilden, at man så også får kaldet til at være præst.
Måske.
Det behøver ikke nødvendigvis at være en stor oplevelse.
Nej, det var ikke en stor oplevelse for mig. Det var bare en erkendelse, som slog ned i mig, og jeg kunne mærke, at den gjorde mig godt. Punktum. Så det var der, og det var jeg meget taknemmelig for på det tidspunkt.
Men betyder det ikke noget for dig, eller tror du for præster, at de også føler sig kaldet af Gud?
Jamen, det kan jeg jo ikke svare dig på, fordi jeg
føler
ikke selv.
Nej, nu tænker jeg også mere på dig selv. Jo. I det daglige kaldstanken, at Gud har kaldet dig til at gøre det, giver det ikke også en vis tryghed og vis ro i dit arbejde som præst, også der, hvor det måske ikke lykkes alt for godt?
Det vil jeg gerne svare ja til, hvis jeg kunne.
Ja. Ja. Desværre, Bo, så er vi ved at nå til slutningen af vores samtale her, og derfor vil jeg spørge dig til allersidst, som Johannes Mølle engang spurgte alle biskopper, som han besøg hos, er der et bibelord, et sted i Bibelen, som betyder noget særligt for dig?
Altså, der er faktisk mange steder, som på forskellig vis har betydning for mig. En af de ting, som jeg synes er helt essentielt for mit eget, både mit eget kristne liv, men også min måde at se på præsteembedet og gerningen på, og på mennesker og på evangeliet på, det er, at Kristus kom for at fortælle os noget, der vil give os noget ufatteligt godt ind i vores tilværelser. Og en af de ting, som let fylder i verden og i mennesker, det tror jeg, vi alle sammen kender i på forskellige måder, ikke? Også det er bekymringer og nogle gange frygt. En eller anden ting, der ligesom kan sætte sig på os og optage os, næsten snylde på os. Og der kan jeg enormt godt lide det sted i Johannes kapitel 14, hvor Jesus netop taler om, at vi ikke skal forfærdes.
Men tro på mig.
Ja, lige præcis. Tro på Gud og tro på mig.
Ja.
Og det meget, meget enkle statement, altså den udtalelse, at jeres hjerte må ikke forfærdes. Mm. Ikke i betydningen, det må I ikke, og sådan løfte pegefinger, men det der omsorgsfulde, I behøver virkelig ikke at blive forfærdet. Tro i stedet på Gud og tro på mig. Det vil sige, kast jeres tillid på ham, der er større end dig, Bo.
Og du får også det sidste ord med hensyn til musikvalg.
Ja, det er jeg glad for, fordi at evangeliet, det betyder godt budskab. Og derfor så skal vi nu lytte til en sang, som så kunne meget passende have det dobbelte sigte, at det både er en lille kommentar til evangeliet, som er et godt budskab, men også en kommentar til en verden, som indimellem har det med at kaste store skygger, truende skyer ind over vores tilværelse, og ligesom antyde muligheden af, at det hele en dag bare går under. Og der er det egentlig meget rart lige at lytte til Johnny Madsen og hans godt nyt.
Tak for samtalen, og vi hører.
Der er godt nyt til Jylland, godt nyt til Provence. Togen lidt over Torshavn, der kommer regn til Tour de France. Der er varm vind over verden, så er det sejt. Isen står fast i Grønland, Palermo er så sejt.
sal. De tusinde nætter over Taj Mahal så ud som i kvæl.
Sagt.